Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 19 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Imazhi i Kosovës është goditur rënd nga raporti i Dikmartit dhe zgjedhjet, thonë analistët në Prishtinë. I pyetur sa do të votoj vetëvendosja për koalicionin qeverisës të Kosovës, Visari Meri nga kjo lëvizje postirash tha:
Ne jemi kundër këtij koalicioni për shkak të programit që ata parashikojnë, për shkak të asaj që ata thënë që do ta bëjnë.
Në Shkup nuk u mbajtën protestat e paralajmëruara të maqedonasve, është vërejtur praninë e shtuar policore. Kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha për nesër i ka ftuar qytetarët që të marrin pjesë në mitingun që përkon me 20 vjetorin e rrëzimit të komunizmit. Human Rights Watch thot se gjatë razirave triditëse në Libi janë vrarë 84 vetë. Bashkimi Evropian i ka mbështetur ndryshimet demokratike në Lindjen e Mesme dhe në Afrikën Veriore, por vendet antare janë kundër valës e refugjatëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha ka ftuar qytetarët të marrin pjesë masivisht në mitingun që do të zhvillohet nesër. 20 shkurti që përkon me 20 vjetorin e rrëzimit të regjimit komunist është një ditë e shënuar për lirinë e shqiptarëve, ka thënë Berisha në një konferencë për media. Ftoi qytetarët që sot lëvizin të lirë të festojmë së bashku ditën e lirive dhe të drejtave tona, të tregojmë se shteti merret me votë dhe jo me dhunë, ka deklaruar Berisha. Prokuroria Bosnjë-Hercegovinës ka ngritur aktakuz ndaj Veselin Vlahovicit për krime kundër civileve gjatë luftës së Bosnjës. Ish paramilitari sërb akuzohet për ekzekutime, dhunime, paraburgim, grabitje, tortur fizike dhe psikike të viktimave muslimane dhe kroate. Krimet e dyshuara janë kryer në vitet 1992 dhe 1993 në rrethinat e Sarajevës. Vlahovic është arrestuar në Spanjë dhe u është dorëzuar autoriteteve bosnjake vitin e kaluar. Bahreini ka tërhequr ushtrinë nga rruga duke ju përgjigjur kërkesës së opozitës për nisjen e dialogut politik. Në deklaratën e qeverisë thuhet se policia do të mbikëqyr ligjin dhe rendin. Automjetet e blinduara janë larguar nga sheshi kryesor i Manamas, ndërsa policia ka përdorur gazin lëcjellës për të parandaluar protestuesit nga ripushtimi i tij. Raportohet se mijëra protestuesi janë rikthyer sërish në shesh. Më herët opozita shiite ka hedhur poshtë kërkesën e mbretit për të hyrë në bisedime për zgjidhjen e krizës politike. Bloku opozitar fillimisht ka kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe kthimin e trupave ushtarake në kazerma. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka kërkuar Bahreinit të respektojë të drejtat universale të popullit dhe të përkrahë reformat kuptimplota. Ndërkaq shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton tha se dialogu politik i premtuar nga mbreti i Bahreinit duhet të nisë menjëherë. Jam shumë e shqetësuar nga raportet e reja lidhur me përdorimin e dhunës në Bahrein dhe më vjen shumë keq për jetët e humbura, ka thënë Ashton. Organizata Human Rights Watch ka bërë të ditur se numri i të vrarëve nga trazirat e 3 ditëve të fundit në Libi ka arritur në 84. Shumica e tyre kanë pësuar në qytetin Bengazi, ku 35 të vrarë janë raportuar të premten vetëm nga një spital. Të paktën 4 qytetet e tjera të Libis lindore janë zhytur në protesta. Trazirat kanë vënë në presion të papar ndonjëherë Muammar Gaddafi, i cili sundon Libin që nga viti 1969. Policia Jemenit ka vrarë një protestues dhe e plagosur disa të tjerë në përleshjet e sotme në kryeqytet. Demonstruesit po marshonin nga Universiteti i Sanas drejt Ministrisë së Drejtësisë, kur ato ndeshin me forcat speciale të sigurisë dhe mbështetësit e regjimit. Protestat në Jemen, të frymzuara nga Egjipti dhe Tunizia, kanë hyrë në ditën e 10 të tyre. Të gjitha rrugët që çojnë drejt qendrës së Algjerit janë bllokuar nga forcat e policisë me qëllim parandalimin e protestave antiqeveritare. Bëhet e ditur se rreth 500 protestues u kanë bërë ball barikadave për të depërtuar në sheshin 1 maji. Ata kanë mbrohoritur slogane kundër regjimit të presidentit Abdelaziz Bouteflika, i cili është në pushtet prej vitit 1999. Rritja çmimeve të ushqimit ka qenë shkak i trazirave të muajit të fundit në Algjeri, në të cilat kanë humbur jetën 3 persona. Shtetet e Bashkuara i kanë vënë veto rezolutës së Këshillit të Sigurimit të OKB, e cila dënon ndërtimin e vendbanimeve izraelite në territorin palestinez, ndërsa 14 anëtarë të tjerë të Këshillit kanë votuar në favor të saj. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Susan Rice, tha se vetoja nuk duhet të keqkuptohet dhe të nënkuptojë se ne e mbështesim aktivitetin e kolonizimit. Dhoma përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara ka votuar legjislaturën me të cilën shkurtohen shpenzimet federale për 61 miliard dollar gjatë vitit fiskal. Dhoma me shumicë republikane votoi ligjin me 235 vota për dhe 189 kundër. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. 30 pas pavarësis, Kosova nuk mund të mburët me imazhin e saj, thonë analistët Prishtinas, Krenar Gashi dhe Ardian Arifaj. Si që raporton korespondent ju në Arton Konushevci, ata konsiderojnë se imazhi i Kosovës veçanërisht u godit rënd nga raporti Dik Martit dhe nga paregullësit në zgjedhjet e 12 dhjetorit.
Me gjithë fushatën disa milionëshe për përmirësimin e imazhit të Kosovës dhe reklamat që u dhanë në televizionet me renume ndërkombëtare, Kosova sipas analistëve sot nuk mund të mburret me reputacionin e saj. Imazhi ndërkombëtar i Kosovës sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile është dëmtuar mjaft kohëve të fundit dhe kontribut për këtë sipas tyre kanë dhënë manipulimi me zgjedhjet e fundit parlamentare dhe raporti Dik Martit. Që këto dy ngjarje, sipas ushtruesit të detyrës së drejtorit të Institutit Kipret, Krenar Gashi, kanë goditur rënd imazhin e shtetit të ri.
Unë kujtoj se palegusit në zgjedhje e kanë dëmtuar edhe më shumë imazhin e Kosovës sesa edhe vetë raporti Dik Martit. Një gjë duhet të pasur parasysh se media ndërkombëtare fokusin në Kosovë e kanë zakonisht tek çështjet makropolitike, tek jo stabiliteti politik në vend, tek misionet e shumë të ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, dhe të gjitha këto ndikojnë që nga Kosova të mos ketë asnjëherë lajme të tjera, të mos ketë lajme nga kultura, nga sporti, nga biznesi, po vetëm lajme makropolitike, të cilat nuk janë të mira dhe nuk i kontribuojnë imazhit.
Edhe përfaqësuesit e klubit për politikë të jashtme konsiderojnë se reputacioni ndërkombëtar i Kosovës ka pësuar goditje të rënd, sidomos pas raportit të martit dhe zgjedhjeve të fundit. Ardian Arifaj konsideron se për të ndërtuar një imazh të duhur Kosovës do t'i nevojitet shumë kohë. Ai konsideron se fajtor kryesor janë përfaqësuesit e institucioneve.
Përsëri, po them, përgjithësia është e jona. Këtu nuk kuptohet edhe më shumë ti leadershipi politik i cili ka dështuar me u distancu për raste siç ka qenë ato akuzat për korrupsion. Kemi ministër dhe zyrtar të tjerë civilisë nën hetim për korrupsion dhe kemi dështuar me reaguar ndaj një zhvillimi të tillë. Normalisht këto kontribuojnë përsëri në një lloqen e imazhit të Kosovës.
Krenar Gashi nga Instituti Kipret thotë se Kosova sa më parë të ketë institucionet e reja dhe kredibile, aq më shpejt do të ketë mundësi që të ndikojë në ndryshimin e imazhit të vendit.
Po mënyra më e mirë për ta përmirësuar imazhin e Kosovës në skenën ndërkombëtare është ta bëjmë Kosovën një shtet funksional. Dhe vetëm funksionalizimi i shtetit mund të përmirësojë këtë imazh të dëmtuar sepse imazhi na është dëmtuar në bazament, pra në shtetësinë tonë. Dhe asnjë kampanjë mediale dhe asnjë PR fushat tjetër nuk do të mund të ndikon të më mirë në përmirësimin e imazhit të Kosovës sesa një dokumentim se ne jemi me vërtet një shtet që funksionon.
Por Ardian Arifaj nga klubi për politikë të jashtme thotë se me gjithë përmirësimet e vogla që mund t'i bëjë Kosova pas formimit të institucioneve, njollat do të mbesin.
Ajo që mundem tash me bo është me i balancu, pra me ofru edhe diçka pozitive, për cilën kanë me pas mundësi me raportu mediat ndërkombëtare. E kjo që tash vjen me një qeverisje me të besueshme, kompetente, cila shumë shpejt ka me zhvillu Kosovën edhe nuk ka me lënë Kosovën si një vend izoluar edhe që shpesh bëgjut edhe si vrim edhe në Ballkanin Perëndimor. Prapse prapë është përgjithsi e jana që s'paku me jep një alternativë të asaj pami dhe që e përqojnë sot mediat të komtare.
Së fundi dhe përfaqësuesit e emisioneve ndërkombëtare në Kosovë dhe njës dhe zhvillimeve të saj kanë deklaruar se Kosovës i është dëmtuar imazhi në arenën ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lëvizja vetëvendosje nuk do të votoj për bërin e qeveris e as kandidatin për president, thotë Visari Meri, antari kësaj lëvizjeje. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se lëvizja vetvendosje edhe në kuvendin e Kosovës do t'i kundështoj bisedimet me Serbinë. Me Visari Merin ka biseduar korespondentja jon, Albana Isufi.
Zoti Ymeri, ja do ta votoj vetvendosja miratimin e kësaj qeverie në kuvend.
Lëvizja vetvendosje e ka bërë qartë disa herë deri më tash që ne i vendosim parimet programore tona edhe konceptin ton politik për para njerëzve edhe për para gjithë tjetër. Dhe rrjedhimisht ne jemi kundër këtij koalicioni për shkak të programit që ata parasysin, për shkak të asaj që ata thënë që do ta bëjnë. Konsiderojnë që koalicion do të jetë koalicion e fillimit dhe vazhdimit të negociatave të reja në Serbinë, të cilat ne i konsiderojmë përveç janë pa drejtë dhe asimetrike, janë shumë të rrezikshme dhe dëmshme për Kosovën. Dhe rrjedhimisht jemi kundër këtyre negociatave. Pra, me qenë se jemi kundër këtyre negociatave, jemi edhe kundër koalicionit cili po përgatitet për to. Dhe në anën tjetër, po ashtu konsiderojnë që ky koalicion do të jetë koalicion i vazhdimit të procesit privatizimit të çdo gjë publike në Kosovë, edhe këtyre pak ndërmarrjeve publike që kanë mbetur, të cilin privatizim ne kundërshtojmë pikërisht për shkak se konsiderojmë që është një prej proceseve më të dëmshme politike dhe ekonomike që i kanë ndodhur Kosovës gjatë viteve të fundit dhe që synon shpronësimin total të përgjithshëm të popullit të Kosovës nga pronësia e tij. Prandaj edhe në këtë drejtim ne do të jemi kundër këtij koalicioni për shkak të asaj se çfarë do të bëjnë këta, domethënë me Kosovën në rrafshin institucional të integritetit territorial edhe në rrafshin ekonomik.
Ju thatë se ky koalicion është koalicion për vazhdimin e negociatave, mendoni se po të vinin parti të tjera në pushtet nuk do të vazhdonin negociatat, marr parasysh se negociatat në një farë forme u imponuan nga jashtë dhe nuk është se partitë politike shqiptare dashën këto.
Me sa po e shohim ne shumica prej partive politike, mos them gjitha, por shumica prej atyre subjekteve politike që janë këtu në Kosovë, veçanërisht këto që janë të pranishme tash në kuvendin e Kosovës, janë parti të cilat do t'i pranojnë negociatat me Serbinë. Pra do po them që vetëm ky koalicion do t'i pranojnë, do t'i pranojnë edhe të tjerët. Mirë, po ne konsiderojmë që këto negociata nuk duhet pranuar, për shkak se Kosova ka shumë punë për të bërë në kuptimin e forcimit të suverenitetit për së brendshmi dhe nuk duhet Kosova të negociojë të armën e vet e as rregullimin territorial të vetin e institucional të vetin me Serbinë, duke pas parasysh edhe historikun për dhe aktualitetin kriminal të Serbisë në Kosovë. Prandaj konsiderojmë që negociatat që po përgatiten tash janë negociatat të cilat përfundimisht do ta përfundojnë projektin e bosnjëzimit të Kosovës, pra ndarjes së brendshme të Kosovës edhe territoriale dhe institucionale, projekt ky i cili natyrisht filloi me planin e Atisarit, se ne patëm kundërshtuar edhe atëherë. Do thon po them që parti politike po do të pranojnë negociatat, për shkak se ato edhe tash deklarojnë se do të pranojnë, po lëvizja vendosje nuk do të pranojë kurrë.
Tani ju jeni pjesë e kuvendit të Kosovës, si do të reagoni përballë këtij procesi të negociatave?
Lëvizja vendosje ka thënë edhe më herët, edhe kur kemi marrë vendimin për të marrë pjesë në zgjedhje për të bërë pjesë e institucioneve të Kosovës, ne kemi konsideruar këtë që do të jetë një shtim i mjeteve që kemi përdorur deri tash, pra shtim i mënyrave të rezistencës dhe kundërshtimit dhe asëse e ndryshimi lëvizjeve vendosje. Pra ne do të mbesim përveç subjektit të pranishëm në kuvendin e Kosovës në këtë rast, do të mbesim edhe lëvizje politike e cila e vazhdon rrugtimin e vet jashtë institucional, pra përmes demonstratave, protestave dhe aksioneve simbolike, për shkak se konsiderojmë që kjo është mënyra e vetme për ta ndryshuar rrënjësisht politikën e Kosovës dhe për ta etabluar një kulturë të re politike e që e demokracisë pjesëmarrëse që ata që ekziston në Kosovë, përfaqësuesen falni, që ekziston në Kosovë, që ashtu e merr demokracinë direkte, demonstratat, protestat, por edhe demokracinë pjesëmarrëse për referendumet, në mënyrë që populli ta ketë mundësinë që ta jap fjalën e vet për ato projekte cilat kanë rëndësi madhore për Kosovën, rëndësi madhore për kombin shqiptar, por edhe të cilat kanë pasoja të afatgjata, siç janë për shembull negociata, siç është privatizimi, procese këto të cilat jo vetëm që po e rrezikojnë të tashmen e Kosovës, po donë zemër e vështirësojnë shumë punën dhe rrezikojnë edhe të armën e Kosovës.
Zoti Ymeri, është era e parë që lëvizja vetvendosje do të jetë në kuvend, ndërsa është ngritur dilema ditëve të fundit në lidhje me betimin, se si do ta jap betimin vetvendosja apo edhe nëse do ta bëj atë.
Ne kemi thënë që, do të thonë, e konsiderojmë pjesëmarrjen, vetë pjesëmarrjen në institucione konsiderojmë si një mjet dhe jo si një qëllim vetë. Pra edhe këtu jemi të ndryshëm prej atmosferës së gjithëve, po shumicës subjekteve politike që i kemi parë deri tash, të cilat e kanë parë institucionet e Kosovës si një shtëpi ku ata do të mund të organizojnë dhe të jetën më mirë dhe gjë që edhe kanë bërë, domethënë përmes pasurimit të tyre shpesh herë të paligjshëm dhe absolutisht të pamoralshëm. Ndërkohë që lëvizja vendosi konsideron edhe institucionet e Kosovës si mjet për të përdorur në mënyrë që ta ndryshojë realitetin politik dhe ekonomik në Kosovë dhe atë në të mirë të qytetarëve të Kosovës. Për sa i përket çështjes betimit, ne e konsiderojmë atë si një procedurë teknike, të cilën domethënë do ta bëjmë siç e kemi bërë tasëm edhe certifikimin si subjekt pjesëmarrës në zgjedhje. Mirë po, jemi po ashtu shumë të interesuar që politika në Kosovë të mos mbetet e mbyllur në këtë lloj spektakularitetit të cilin e kanë bërë to partitë politike, pra që të zhvendosemi nga spektakulariteti dhe ta sjellim për brenda politikës, diskursit politik, për ngjarjeve politike, çështjen e koncepteve politike, e moralit në politikë dhe e drejtësisë në politikë.
Cilat janë ato pikat kyçe që lëvizja vetë vendosi, edhe pse tashmë jeni deklaruar se do jeni në opozitë, do të sjell në kuvendin e ri?
Po, lëvizja vendosi do të veprojë sipas parimeve programore edhe sipas parimeve konceptuale politike të cilat i ka. Dhe këto nuk janë të reja për qytetarët e Kosovës, ato e kanë parë qytetarët e Kosovës, ti kemi shpalosur në mënyra të ndryshme për prej se ekzistojmë. Do thonë janë tash pombushën gati 6 vite pse se ekziston lëvizja vendosi dhe prej se kemi filluar që ta bëjmë publik dhe ta pasurojmë konceptin tonë politik. Po gjërat më të rëndësishme që i synon lëvizja vendosi, do thonë aspektin konceptual është që siç e thash më herët, t'ia kthejmë moralin politikës, t'ia kthejmë ekonomisë politikën, pra në vend të ekonomisë pa ndërhyrje dhe pa praninë e shtetit, t'ia kthejmë në praninë e institucioneve shtetërore në ekonomi për hir të zhvillimit ekonomik, jo kësaj pranie që para kemi pas drejtash, domethënë për hir të shkatrimit të ekonomisë. Si dhe një gjë që është shumë e rëndësishme, do të kisha më thënë, ndoshta më e rëndësishme është që ja kthejmë drejtësinë politikës. Pra ta bëjmë një sistem politik në Kosovë i cili bazohet në parimet universale të drejtësisë e jo si deri tash që ka qenë subjekt i një kompromisi të vazhdueshëm të politikanëve tanë, cilë të kanë bërë qoftë me Serbinë, qoftë me Bashkinë Ndërkombëtare kështu më radh.
Folëm në fillim për votimin apo mos votimin e qeverisë së ri, por jo edhe për presidentin që do t'i takoj Aleancës Kosova e Re, ndërka që kandidat për të sot i Beqet Pacolli. Çfarë qëndrimi ka lëvizja vetëvendosje? Do të votoj apo nëse ka ndonjë kundër kandidat?
Edhe ajo, me çka kemi dëgjuar, kemi parë ne për çka angazhohet Beqet Pacolli është në kundërshtim të drejtë për drejtë me atë se për çka angazhohet lëvizja vetëvendosje. Dhe edhe mësht ai edhe si person, si kandidat president është i papranueshëm për ne për shkak të bindjeve të tij politike.
Visari Meri nga lëvizja vetëvendosje.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Korporata energjetike e Kosovës e ka filluar shkyqen nga rrjeti elektrik të konsumatorve që kanë borxh më tepër se 1000 euro, thonë zyrtarët e kësaj kompanie. Konsiderohet se borxhet e konsumatorve ndaj KEKU-t janë afro 350 milion euro. Ekspertët vlerësojnë se shkyqet e konsumatorve individual që nuk e paguajnë borxhin janë në rregull, pasi nuk është drejtë që të ndodhin shkyqje kolektive. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Korporata Energjetike Kosovës ditëve të fundit ka intensifikuar aksionin për shkyqjen nga rrjeti elektrik të konsumatorve të cilët kanë borxh ndaj kësaj korporate. Aksioni me motën kush s'ka borxh do të ketë energji elektrike, ndërsa kush nuk i paguan faturat do të shkyqet, është duke u zhvilluar në tërë territorin e Kosovës, thot Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë kompani. Fokusi kryesor i këtij aksioni është tek borxhilinë të mëdhenj, thot Buzhala, për të shtuar se energjia ju është ndërprerë dhe do t'i ndërpritet atyre personave që kanë borxh ndaj KEKU-t mbi 1000 euro. Ai ndërkësht tregon se në Prishtinë konsumatori i cili tashmë ka mbetur pa energji elektrike ka pasur borxh mbi 14.000 euro. Borxhi total i konsumatorëve ndaj KEKU-t është mbi 350 milion euro, ndërsa humbjet komerciale apo shfrytëzimi i energjisë elektrike në mënyrë jo ligjore arrin në 21%, thotë Buzhala.
Arsyeja e këtij aksioni paraqet vendosmërinë e KEKU-t për stabilizim përfundimtar dhe ruajtjen e kontinuitetit të energjisë elektrike. Shkyçja individuale në këtë rast është treguar me suksesshmja. KEKU do të vazhdojë të shkyçë borxhinë. Shpresojmë që të kemi sa më pak vëzhgim në mënyrë që të ketë sa më pak shkyçje.
Edhe ekspertë energjisë përkrahin aksionin e KEKU-t. Profesori Naim Hoxha thotë se KEKU duhet të jetë i pamëshirshëm ndaj konsumatorëve të papërgjegjshëm. Madje sipas tij aksioni tanishëm i Kekut është shumë i drejtë sesa shkyqjet kolektive që deri më tani ka aplikuar kjo kompani.
Sepse nuk mund të njihen këto kushte të demokracisë me i dënuar njerëz në mënyrë kolektive. Prandaj pa mërmendja që kjo shkyqje e borxhlive të vërtet është tamam ajo që duhet me bo Keku, por atë duhet me bo me konsistencë dhe pa zgjedhje, sepse kanë frikë se aty kanë njerëz të cilët kanë lidhje, gjejnë lidhje etj.
Buzhala tregon se në tërë territorin e Kosovës llogaritin mbi 10,000 konsumator me borxhe të mëdha, të cilët do të shkyqen nga rrjeti shpërndarës elektrik, ndërsa vetëm në Prishtinë sipas tij janë mbi 2,000 konsumator. Për këtë thot ai, Keku apelon tek të gjithë konsumatorët të përgjigjen obligimeve ndaj korporatës në mënyrë që të ketë furnizim pa ndërprerje të energjisë elektrike.
Pan Keku po ecë po qeshëm ndaj stabilizimit financiar. Shtat Keku nuk është kompani që punon me humbje, mirë po për të ruajtur këtë kontinuitet, ne jemi të detyruar të tregojmë vetë sprejnë tonë se ata që nuk kanë borxhe do të kenë energji elektrike, ata që nuk i paguajnë faturat e tyre do të shkyqen.
Ndryshe korporata energjetike Kosovës viteve të fundit ka zbatuar planin ABC, sipas të cilit plan kategori A që llogaritet se janë konsumatorët e rregullt të pagesës së faturave të energjisë shpenzuar, energji kanë 24 orë pa ndërprerje, ndërsa kategoria B dhe C kanë energji varësisht nga pagesa që bëjnë këta konsumator. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për sot në Shkup ishin paralajmëruar protestat të qytetarëve Maqedonas kundër ndërprerjes së punimeve në kalanë e Shkupit pas incidentit që ndodhi para një jave, por protestat nuk janë mbajtur. Në Shkup janë vërejtur forcat të shtuara policore, ndërsa Ministria Brendshme ka tërhequr vërejtjen se nuk do të lejon të prishje në rendit publik. Analisti Alajdin Demiri thotë se ky ishte veprim i mirë i policisë dhe se të rinjtë të Maqedonas që kishin paralajmëruar protesta ishin të manipuluar. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Analisti politik Alajdin Demiri duke komentuar situatën e vënën kontrol nga ana e policisë vlerëson.
Po tash në këtë fazë policia luan rolin e një policie efikase, për arsye se në këtë moment nuk mundet dhe nuk ka nevojë për një konflikt ose për një përleshje eventuale, për arsye se pushimi do të ishte dështim i policisë vetë edhe i teknologjisë, për arsye se këtë të ri që sot mlidhen janë të ri të manipuluar, të cilët dëshiren frustracionet e veta etnike që shpalosin.
Tekson analisti politik Alajdin Demiri duke nënvizuar se dëshpëruës është dhe fakti që në incidentet e fundit ndër etnike në vend, gjithnjë më shumë përfshihen të mitur të cilet bëhen preje manipulimeve nga ana e politikë bërzve, që si pas ti kanë për qëllim të kamuflojnë dështimin e politikanëve në zgjidhjen e problemeve reale me të cilat përballet vendi, si në integrimin e vendit, ashtu dhe në gjendjen e rënd ekonomike.
Nga në i qeverisë posaçërisht Brujevskit për arsye të rejtingut të humbër të këtyre partive, për arsye se do të finë në zgjedhje të përkohshme dhe zhvendosje së vëmendjes nga problemi i rëndë që kjo qeveri nuk mund të zgjidhë, është problemi jemi.
Ndryshe, Lëvizja Qytetare Zgjohu, e cila organizoi protestat një javë më parë kundër ndërtimit të kishës muze, me të cilën, siç u tha, i humbet karakteri multietnik kryeqendrës, ka paralajmëruar se do të ngrejë iniciativë në gjykatën kushtetuese që të vlerësohet kushtetueshmëria e ndërtimit të këtij objekti fetar në Kala.
Ne kemi nisur konsultime me juristë dhe ish gjykatës kushtetues, duke u bazuar në atë që shteti është laik dhe i ndarë nga feja dhe nuk ka të drejtë të ndërtoj objekte kulti me mjete buxhetore. Njëkohësisht qeveria shkakton pabarazi sepse favorizon njërin komunitet, fetar karshi komuniteti tjetër dhe kjo mund nuk guxon të ndodhë në një shtet multietnik dhe demokratik.
Ka theksuar nën kryetaria e Lëvizjes Qytetare Zgjohu Teuta Zlatku, do theksuar se dhe Komiteti Helsinkut në Shkup nga organet kompetente ka kërkuar që urgjentisht ta zgjidhin rastin e incidentit në Kala. Nga institucionet e sistemit kërkojmë që sa më shpejt të zgjidhet rasti Kalaja, si dhe të fillojë hetimi i organizatorëve dhe pjesëmarrësve në këtë ngjarje, pa dallim të përkatësisë së tyre etnike dhe religjioze ose personave aktualisht të angazhuar në partitë politike, siç është zëvendës ministri i punëve të brendshme dhe liderët e disa partive politike, theksohet në reagimin e Komitetit të Helsinkut në Shkup. Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Revolucionet në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore kanë çuar në një val të refugjatëve që po e kalojnë detin mesdhej për të arritur në Evropë. Derisa Bashkimi Evropian ishte një lider i zëshëm për ndryshime demokratike në rajon, vendet anëtare të BE-s po e shohin se nuk është i lehtë të ballafaqimi me të ardhurit nga shtetet e tjera. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Ricard Josviak.
Pas srazireve politike në Tunizi, mijëra migrantë Afrikës Veriore kanë arritur në brigjet e ishullit italian Lampedusa. Por, përkundër mbështetjes së zëshme të Bashkimit Evropian për demonstratat për demokraci në lindjen e mesme, afro 5500 migrantë të rinj, përfshirë më se 100 fëmijë, nuk janë pritur me duar të hapura. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se shtetet anëtare të Bashkimit Evropian ishin më pak të shqetësuara me ndihmën për emigrantët dhe më tepër interesoheshin për rashpërsimin e sigurisë kufitare për parandalimin e ardhjes së refugjatëve të rinj. Në këtë kuadër Ana Fontal, zëdhënëse e Këshillit Evropian për refugjatët dhe personat në ekzil, thotë:
"Is that the European Union is very good at cooperating."
Bashkimi Evropian është shumë i mirë në bashkëpunim me anën represive të gjërave, pra kur kemi të bëjmë me kontrollin kufitar, por ai realisht heziton kur kemi të bëjmë me mbrojtjen ndërkombëtare të njerëzve që realisht u duhet, tha Fontal. Çështja e migrantëve të Afrikës Veriore do të diskutohet gjatë javës së ardhshme nga ana ministrave të brendshëm të vendeve anëtare të BE-s në Bruxelles. Por Gjermania dhe Austria tashmë kanë thënë se ato do ta refuzojnë çdo refugjat tunizian që vjen nëpërmjet Italisë. Ministri i brendshëm italian Roberto Maroni ka dërguar kërkesë Komisionit Evropian dhe Agjencisë Kufitare të BE-s Frontex për të ndihmuar në forcimin e vëzhgimit kufitar në ujdhësin Lampedusa, që gjendet vetëm 40 kilometra nga Tunizia. Disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian prej atëherë kanë paralajmëruar se do të ndihmojnë me pajisje dhe njerëz. Cecilia Malmström, komisionare për çështje të brendshme të Bashkimit Evropian, thotë se Brukseli është i përgatitur ta ndihmojë Italinë dhe çdo vend tjetër që ka gatishmëri për të pranuar emigrant me mbështetje financiare dhe me personel të agjencisë Frontex. Michele Cercone, zëdhënës i komisionares Malmström, i tha Radios Evropa e Lirë se diskutimet për ndihmë janë në zhvillim e sipër.
We are now on one hand assessing what kind of financial aid.
Ne jemi tash në një rënan duke e vlerësuar llojin e ndihmës financiare që mund t'i japim Italisë për të marrë me këtë situatë emergjente ashtu siç ata kanë kërkuar. Në anën tjetër, komisionarja Malmström është në kontakt të vazhdueshëm me agjencinë Frontex, e cila aktualisht po krijon një mision i cili do të veprojë në detin mesdhej me qëllim që ta forcojë vëzhgimin kufitar, tha Michele Cercone. Zëdhënës i agjencisë Frontex, Michael Parzizak, thotë se plani operacional për të marrë me fluksin e migrantëve do të jetë shumë shpejt gati. Derisa Roma pritet të kërkojnë nga vendet e tjera anëtare të BE-s që t'i pranojnë disa emigrant, të tillë duket se nuk do të ketë. Pas refuzimit këmbgulës së Gjermanisë dhe Austrisë, edhe Franca ka dërguar sinjale të fuqishme se nuk ka disponim për të pranuar refugjat. Italia po ashtu po e shqyrton mundësinë e kërkimit të vendosjes së një force për reagim të shpejt që do të përbëhet nga kufitarët e vendeve të ndryshme anëtare. Një forcë e tillë do të formohet për 10 ditë dhe ishte kërkuar edhe nga Greqia vitin e kaluar për të ndaluar arritjen e migrantëve në për Turqi. Pjesa më e madhe e migrantëve të rinj janë meshkuj, besohet se 30 apo 40 veta janë zhdukur dhe konsiderohet se janë fundosur në përpjekje për ta kaluar mesdheun. Ministri i brendshëm italian Maroni ka tërhequr vërejtjen se më se 80.000 refugjat mund të arrijnë në Itali gjatë muajve të ardhshëm, por kritikët konsiderojnë se këto të dhëna janë të rritura. Drejtori i Këshillit Italian për Refugjat, Christopher Hein, e ka akuzuar Romën për reagim të tepruar.
5000 people should not be such an emergency.
5000 njerëz nuk do të jenë një emergjencë e tillë. Personalisht besoj se reagimi i Italisë ishte pak i egzageruar, po ashtu nuk është realiste tash të flitet për ndarjen e ngarkesës evropiane, pasi atëherë Spanja dhe Greqia do ta kërkojnë të njëjtën gjë e të mos flasin për vende të mëdha siç është Gjermania, ka thënë Christopher Hein.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Imazhi i Kosovës është goditur rënd nga raporti Dick Martit dhe zgjedhjet, thonë analistët në Prishtinë. I pyetur se a do të votoj vetëvendosja për koalicionin qeverisës të Kosovës, Visari Meri nga kjo lëvizje postirash tha:
"Ne jemi kundër këtij koalicioni për shkak të programit që ata parasysin, për shkak të asaj që ata thënë që do ta bëjnë."
në Shkup nuk u mbajtën protestat e paralajmëruara të Maqedonasve. Është Kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha për nesër i ka ftuar qytetarët që të marrin pjesë në mitingun që përkon me 20 vjetorin e rrëzimit të komunizmit. Human Rights Watch thot se gjatë trazirave tridiçe në Libi janë vrarë 84 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.